Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul se confruntă cu un val de critici după ce s-a aflat că le-a mărit spectaculos salariul judecătorilor Curții Constituționale. Guvernele de la București și Chișinău vor avea o conlucrare intensă, pragmatică și eficientă, s-au înțeles premierii Gavrilița și Ciucă. Ce șanse are noua putere moldoveană în lupta cu economia informală? Mai ascultați rubrica Lumea din Jur, astăzi despre un podcast la care lucrează tineri din România și Republica Moldova pentru a se cunoaște mai bine. La început, un buletin de știri de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Șeful administrației de la Washington a inaugurat summitul virtual pentru democrație, la care iau parte două zile în regim virtual peste 100 de șefi de stat și de guvern, reprezentanți ai societății civile și lideri din sectorul privat din toată lumea. În fața pericolelor susținute și alarmante la adresa democrației, a drepturilor universale ale omului și în toată lumea, democrația are nevoie de campioni, a spus președintele Joe Biden în discursul de deschidere pronunțat la Casa Albă. Am dorit să găzduiesc acest summit pentru că aici, în Statele Unite, noi știm la fel de bine ca oricine că reînnoirea democrației noastre și întărirea instituțiilor noastre democratice au nevoie de eforturi constante, a mai spus Joe Biden, citat de CNN. Summitul virtual pentru democrație se concentrează pe combaterea corupției, autoritarismului și pe promovarea drepturilor omului. E partea unei teme pe care Biden a menționat-o frecvent după preluarea mandatului de la Casa Albă, temă potrivit căreia competiția globală a secolului 21 este una definită de democrații versus autocrații, iar America are responsabilitatea de a face ca democrațiile să prevaleze. În mesajul său adresat summitului pentru democrație, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit despre fragilitatea democrației în contextul provocărilor globale care stau în fața tuturor, indiferent dacă vin dintr-o țară mare sau mică, bogată sau mai săracă. În mesajul video adresat participanților la summit, Maia Sandu a spus că printre soluțiile pentru consolidarea democrației se află investiția în oameni, eliminarea corupției și solidaritatea globală, care sunt esențiale pentru apărarea valorilor guvernării pentru cetățeni și restabilirea încrederii în stat. Președintele american Joe Biden și-a exprimat speranța că va putea anunța curând un summit între Statele Unite, aliaților europeni și Rusia, la care să se discute temerile Moscovei legate de NATO. Biden speră să poată anunța reuniunea în 10 decembrie și la ea ar putea lua parte cel puțin 4 aliați majori din NATO împreună cu Rusia. Discuțiile ar urma să se concentreze pe îngrijorarea Moscovei legată de NATO și pe reducerea tensiunilor de-a lungul frontului estic în Ucraina, a mai spus șeful administrației de la Washington. Declarațiile celor doi lideri vin după ce ei au stat de vorbă într-o videoconferință în contextul temerilor comunității internaționale privind o posibilă invazie rusească în Ucraina. Summitul Parteneriatului Estic din 15 decembrie va confirma sprijinul pentru integrarea europeană a Georgiei, Moldovei și Ucrainei, dar nu va face promisiuni pentru aderarea lor la Uniunea Europeană, potrivit un proiect al declarației finale. Umbrit în parte de criza din Belarus, summitul va aduce împreună Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina, în timp ce Bielorusia va fi cel mai probabil reprezentată de drapelul național al acestei țări și un scaun gol, spun surse diplomatice citate de Reuters. Fostele republici sovietice Georgia, Moldova și Ucraina vor să adere la Uniunea Europeană pentru a-și consolida ieșirea din sfera de influență a Rusiei. În iulie, cele trei țări au semnat o declarație comună pentru a conlucra la integrarea europeană. Potrivit proiectului declarației finale a summitului de săptămâna viitoare, văzut de agenția Reuters, Uniunea Europeană va recunoaște aspirațiile europene și opțiunea europeană a partenerilor interesați. Reuters notează însă că e același limbaj folosit în declarația finală a summitului Parteneriatului Estic din 2017, în ciuda hotărârii Georgiei, Moldovei și Ucrainei de a accelera reformele pentru economie de piață ca să se alăture blocului pan-european. Georgia și Ucraina doresc de asemenea să adere cândva la NATO, deși conflictele teritoriale cu Rusia complică acest deziderat, relatează agenția citată. Numărul jurnaliștilor arestați în lume a atins un nou record în 2021, care a fost un an în mod special sumbru pentru apărătorii libertății presei, se spune într-un raport al Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor, CGP dat publicității în 9 decembrie. Potrivit documentului citat, numărul jurnaliștilor închiși pentru munca lor a ajuns în 2021 la 293 față de 280 în 2020. Este al 6-lea an consecutiv în care Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor înregistrează cel puțin 250 de ziariști arestați în exercițiul funcțiunii. În plus, anul acesta, 19 jurnaliști au fost uciși pentru activitatea lor până în 1 decembrie 2021, în comparație cu 22 pe toată durata lui 2020. Alți 18 ziariști au decedat în condiții încă neelucidate, alți 3 au fost uciși în timp ce relatau din zonele de conflict, iar alți 2 în timp ce relatau despre ciocniri de stradă violente. Topul țărilor cu cei mai mulți ziariști puși după gratii este condus de China, al 3-lea an consecutiv, cu 50 de jurnaliști închiși. Pe locul 2 se află Birmania, care a reprimat presa liberă după lovitura de stat din februarie. Egipt, Vietnam și Belarus se află pe următoarele 3 locuri ale acestui clasament negativ.
Ați ascultat un buletin de știri de Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Guvernul Gavrilița continuă să se confrunte cu un val de critici după ce s-a aflat că a mărit cu 135% salariul judecătorilor Curții Constituționale. Aceștia vor primi de la 1 ianuarie 60.000 de lei pe lună, curat după scăderea impozitelor, față de 25.500 în prezent. Mărirea a fost posibilă după un amendament adoptat de majoritatea parlamentară PAS la 6 decembrie. Opoziția socialistă și comunistă a contestat amendamentul chiar astăzi, tot la Curtea Constituțională, așa încât judecătorii acestei instanțe în frunte cu Domnica Manole au fost puși în situația să decidă dacă e legal sau nu să primească peste 3.000 de euro pe lună. Mai mult despre critici și răspunsul autorităților în relatarea Valentinei Basiul.
Guvernarea este criticată nu doar pentru plafonul impresionant la care au sărit salariile judecătorilor de la Curtea Constituțională, dar mai ales pentru lipsa de transparență la adoptarea amendamentului care a făcut posibil acest lucru. Noutatea a devenit cunoscută la câteva zile după votul din Parlament. Apoi s-a mai invocat faptul că executivul nu și-a dat acordul, dar legislativul oricum a votat majorarea chiar și cu aviz negativ. Dar cele mai multe reproșuri venite dinspre reprezentanții societății civile e că actuala putere a ales aceeași cale de a majora selectiv lefurile pentru anumite categorii, ca și cabinetele anterioare. Contestatarii spun că decizia este cu adevărat scandaloasă, deoarece puterea se ghidează de logica guvernărilor anterioare, care spuneau că vor să dezrădăcineze eventualele acte de corupție și să încetățenească cultura integrității. În realitate, însă, au obținut contrariul. Creșterea lefurilor pentru a diminua corupția la nivelul Curții Constituționale nu este o soluție, susțin mai mulți experți, printre care și activista Ala Tocarciuc. Cele 3.000 de euro pe care ar urma să le primească judecătorii în alte curți de la anul nu echilibrează nivelul șpăgilor ce ar circula în justiția, argumentează acești critici. Tocarciuc afirmă că deranjează lipsa de abordare sistemică. De ce guvernarea PAS nu a început cu actualizarea coșului minim de consum, creșterea salariului minim, cu reforma sistemului public de salarizare?
Protestul care este generat acum în societate de la această știre nu este de fapt adresat chiar acestor persoane judecătorilor, împotriva unei majorări selective. Și s-a demonstrat că această majorare selectivă s-a făcut cu o metodă foarte simplă tehnică, s-a schimbat grila pentru acești funcționari. Ceea ce ne demonstrează că exact prin așa metodă se pot ridica salariile la mai multe categorii de oameni care lucrează la stat, funcționari publici, medici, profesori, și cred că ar fi mai obiectiv, nu ar fi așa de subiectiv, pentru că prețurile afectează pe tot, cheltuielile au crescut la tot, viața a devenit mai complicată la tot.
Prim-ministra Natalia Gavrilița a fost nevoită să intervină cu precizări. De majorări de la 1 ianuarie vor beneficia mai multe categorii de angajați la stat. Inclusiv peste 1.000 de lei în plus vor primi demnitari, miniștri, deputați și alți funcționari de rang înalt, a căror retribuții ar fi fost micșorate sau înghețate din considerente populiste de fostele guverne, a mai declarat Gavrilița.
În ceea ce privește Curtea Constituțională, este un organ de care depinde prosperitatea întregii societăți, de care depinde aplicarea legii. Nu vom scăpa de corupție atâta timp cât pretindem că putem plăti un salariu mic și avea oameni competenți și integri.
Reprezentanții puterii spun că vor reveni la eventuale majorări pe parcursul anului viitor, în funcție de resursele financiare disponibile. Pentru a stimula creșterea salariilor, promit să creeze condiții de creștere economică. Pe de altă parte, există voci care afirmă că eventualele noi majorări în sectorul public vor stopa migrarea specialiștilor de la stat spre privat, mai mult că vor forța sectorul real al economiei să ridice de asemenea lefurile. Și în acest caz, dar și în cazul creșterii salariului minim corelat cu creșterea prețurilor, ar reuși să oprească migrația forței de muncă spre Occident, arată datele unui proaspăt studiu al organizației Sindex România. Concluziile acestei cercetări mai constată următoarele tendințe. Salariul minim neactualizat afectează pe toată lumea, nu doar pe cei aflați în această situație. Din cauza neadaptării lui scade nivelul de trai. Veniturile scăzute încurajează munca la negru și la gri. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ministerul Finanțelor și-a propus să mărească veniturile la buget anul viitor nu prin majorarea impozitelor, ci prin colectarea acestor impozite de la cât mai multe persoane fizice și juridice. În cuvintele ministrului Dumitru Budeanski, pe care îl citesc dintr-un interviu acordat recent Europei Libere, autoritățile vor să mărească baza fiscală, să combată evaziunea și angajările la negru, să aducă economia tenebră în legalitate. Economiștii Centrului Expert Group, o organizație neguvernamentală, au calculat într-un studiu proaspăt că economia informală rămâne la fel de robustă cum a fost de decenii, chiar dacă toate guvernele de până acum au promis să o mai subțieze, relatează Tamara Grejdeanu.
Economia informală este asociată cel mai frecvent cu ocolirea impozitelor, de aici rezultând sintagma salarii în plic. Drept urmare, bugetul de stat ratează încasări anuale de până la 15 miliarde de lei. Economia informală, chiar dacă e ascunsă de ochii fiscului, în realitate constituie a patra parte din întreaga economie a Republicii Moldova, afirmă Adrian Lupușor, directorul executiv Expert Group. Economistul spune că sunt câțiva factori care favorizează activitățile informale. Este vorba de accesul facil al firmelor la numerar, percepția că este costisitor să activezi în câmpul legal, concurența acerbă, dar și existența unor șanse minime de a fi penalizat, bunăoară pentru angajări informale, constată Adrian Lupușor.
Practic, e simplu în Republica Moldova să nu te conformezi fiscal. E simplu să plătești salarii în plic, pentru că probabilitatea de a fi depistat este foarte redusă și costul în cazul în care ești depistat este foarte redus. La fel cum nu poți combate criminalitatea fără o poliție în armată, la fel nu poți combate ocuparea informală fără o inspecție de stat a muncii, la fel în armată cu toate instrumentele necesare.
Urmarea unor amendamente gândite să amelioreze mediul afacerilor, în situația în care mai mulți agenți economici se plângeau pe controale abuzive, inspecția de stat a muncii nu mai poate aplica amenzi de sine stătător și nu poate face verificări neanunțate. Acest lucru, însă, cred experții, din contră, a dat undă verde unor antreprenori să recurgă la practici informale. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatar, le dă dreptate economiștilor și spune că este nevoie de creșterea competențelor, a responsabilității și transparenței organelor de control.
Eu înțeleg că, pe de-o parte, trebuie să protejăm antreprenorii, dar noi îi protejăm, probabil, nu așa cum trebuie. Trebuie să îi protejăm prin susținere, prin subvenții pentru creștere, nu se lăsând de capul lor să facă evaziune fiscală și să angajeze oameni la negru. Și în acest sens, într-adevăr, nu ne conformăm cu convențiile internaționale, mai ales în ceea ce privește controlele inopinate. Inspecția Muncii astăzi are suficienți inspectori. Problema este în cadrul legal care blochează activitatea inspecției muncii.
Economiștii de la Expert Group au întrebat antreprenorii ce cred despre activitățile informale. Potrivit percepției lor, 30% din salarii rămân nedeclarate. Motivația antreprenorilor rezultă din economisirea unor cheltuieli aferente impozitelor și contribuțiilor sociale. De ce acceptă însă angajații să fie remunerați în acest fel? Adrian Lupușor spune că întâi de toate își fac efectul vulnerabilitatea și lipsurile financiare.
Circa jumătate din respondenți până începe ocuparea informală nu aveau un loc de muncă și circa 2/3 din cei ocupați informal au acceptat locul de muncă strict pentru a rezolva problema financiară. Deci, în marea majoritate a cazurilor, angajații informal sunt într-o situație financiară dificilă și sunt nevoiți de cel mai deseori să accepte condițiile impuse de angajator.
Studiul arată că cei care muncesc la negru au salarii mai mici și instabile comparativ cu cei angajați legal. Adrian Lupușor crede că munca informală se perpetuează nu doar din cauza lipsei de opțiuni, dar și pentru că există un nivel scăzut de educație fiscală, financiară și legată de drepturile angajatului. Economia informală mai este facilitată și de ceea ce experții numesc moralitate fiscală redusă. Cu alte cuvinte, mulți dintre cetățeni au o percepție negativă despre modul în care statul gestionează bunurile și despre calitatea serviciilor publice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Prim-ministra Natalia Gavrilița s-a aflat astăzi în vizită oficială la București, unde a avut prima sa întrevedere cu noul premier al României, Nicolae Ciucă. Liberalul tocmai a împlinit 2 săptămâni de când se află în noua funcție, conducând un guvern al Coaliției Naționale pentru România, din care mai fac parte socialdemocrații și reprezentanții formațiunilor politice ale minorității maghiare. Vizita Nataliei Gavrilița are loc la scurt timp, după ce președintele român Klaus Iohannis i-a spus omologei sale de la Chișinău, Maia Sandu, că Republica Moldova se bucură la București de un sprijin covârșitor, durabil și transpartinic. Valentina Ursu i-a cerut un comentariu despre relația peste Prut jurnalistului român Mădălin Necșuțu, stabilit de mai mulți ani la Chișinău.
Ce s-a vorbit astăzi ca puncte primordiale pe agenda a fost interconectarea energetică între cele două state, evident acel grant pe care România se pregătește să-l ofere Republicii Moldova de 100 de milioane de euro.
Să vorbim despre interconectarea energetică și șansele ca aceste proiecte în acest sector energetic să fie implementate cât de curând posibil, pentru că totuși sunt niște proiecte costisitoare.
Da, este adevărat, sunt niște proiecte costisitoare. Dacă ne referim la gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, construcția a durat aproximativ 7 ani și vedem că el există, e funcțional, dar din păcate nu este folosit. Criza gazelor, care doar ce a fost depășită de Republica Moldova, a arătat totuși că Republica Moldova nu este pregătită să-l folosească. Eu personal am scris un material și am vorbit cu mai mult oficial din România.
Și concluzia a fost că acest gazoduct Iași-Chișinău e aproape condamnat să rămână nefolosit.
Exact. Pentru că nu există cerere din partea Chișinăului. Sigur, dacă vom pune întotdeauna acest aspect comercial, nimeni nu poate rivaliza cu Gazpromul. Dar un astfel de gazoduct a fost construit și din punct de vedere politic pentru a servi Republicii Moldova ca alternativă. Domnul Spânu, chiar la dumneavoastră, acum 10 zile, cred, a oferit un interviu în care dânsul a spus un lucru foarte interesant, și anume că atunci când va expira contractul în martie cu centrala de la Cuciurgani, dânsul ia în calcul varianta de 70% de aprovizionare de la Cuciurgani și un 30% din Ucraina. Întrebarea mea la dânsul a fost dacă nu poate să facă același lucru și cu gazul care ar putea veni din sistemele energetice europene. Din păcate n-am primit răspuns, am văzut din nou o opacitate pe această direcție din partea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova. O spun cu mare regret, dar adevărul este că prin acel gazoduct, care este perfect funcțional, nu au trecut decât acele 1,5 milioane de metri cubi de gaz.
Și autoritățile spun că a fost o testare mai degrabă ca să se convingă părțile dacă eventual se ajunge la o criză profundă, s-ar putea să fie pompat gaz prin țevele acestui gazoduct.
Da, deocamdată acest gazoduct are mai mult un rol decorativ. Nu se întâmplă nimic, Republica Moldova nu îl folosește. Bașca s-a mai și semnat un contract pe 5 ani de zile. Dacă luăm exemplu Serbiei, de exemplu, deși a obținut un preț de $270 recent și un contract pe 6 luni. În schimb, Republica Moldova a obținut un contract pe 5 ani la un preț netransparent, nici până în ziua de astăzi nu cunoaștem formula de preț pe care a negociat-o domnul Spânu, sub pretextul că e un secret comercial. Ok, dacă vine vorba de bani publici și trebuie să-i plătești tu, așa cum a fost cazul recentei mini-crize, ca să spun așa, pentru neachitarea facturii de 74 de milioane, atunci s-au folosit bani de la guvern. Când se folosesc bani de la guvern, ai obligația morală față de cetățenii tăi să faci publică formula aceea la gaz. Acesta este un lucru pe care guvernarea ar trebui să-l facă și atunci când vorbim de interconectare cu România, nu trebuie să vorbim doar din perspectiva ce poate face România pentru Republica Moldova, și mai trebuie să vorbim și ce poate să facă Republica Moldova pentru această relație.
Dar ce ar trebui și ce ar putea să facă Republica Moldova pentru o relație mai bună cu Bucureștiul?
Da, de exemplu, în cazul construcției linii electrice de la Vulcănești, Chișinău, licitația a fost câștigată de o firmă indiană și la o simplă căutare pe Google o să descoperiți că acea firmă indiană a avut probleme inclusiv în India cu construcția unor astfel de obiective de infrastructură.
Credeți că acest subiect a fost discutat între cei doi premieri?
Eu sunt convins și știu acest lucru.
Jurnalistul român Mădălin Necșuțu în interviu cu Valentina Ursu. S-au împlinit 30 de ani de la semnarea actului final al destrămării Uniunii Sovietice. Vasile Botnaru a abordat subiectul cu istoricul Gheorghe Cojocaru în discuția lor săptămânală pe undele Europei Libere.
Uniunea Sovietică a încetat să mai existe 3 decenii în urmă după ce președintele rus Boris Yeltsin, președintele ucrainean Leonid Kravchuk și Stanislav Shushkevich, președintele instituției legislative beloruse, s-au întâlnit la o vilă guvernamentală din pădurea de la Bela Veja și au denunțat de comun acord la 8 decembrie 1991 tratatul fondator de Uniune Sovietică din 1992. Reprezentanții celor 3 noi state independente și-au asumat acest drept în calitatea lor de succesori ai fostelor Republici Sovietice Slave, care împreună cu fosta Republică Federativă Transcaucaziană, ce nu mai exista la momentul denunțării tratatului, formaseră URSS. La scurt timp, actul de denunțare a URSS a fost ratificat de instituțiile legislative ale celor 3 țări și Uniunea Sovietică a încetat să mai existe nu numai de facto, dar și de iure.
Deci putem spune că a fost un deznodământ inevitabil și în pădurea de la Bela Veja s-a pus punct existenței URSS, dar a apărut un paliativ, s-au pus bazele comunității statelor independente. Ce obiective au urmărit atunci Yeltsin, Kravchuk și Shushkevich prin lansarea unui proiect de comunitate în spațiul fostei URSS? Doar ne amintim că formal au invitat mai mulți participanți la viitoarea construcție de alternativă.
Prin această inițiativă de la Bela Veja se atenua în primul rând șocul despărțirii de URSS și se contura un cadru de cooperare pe baze benevole și pe principiile dreptului internațional între fostele republici unionale. Prin formarea GSI, cei 3 lideri slavi ofereau țărilor lor și altor entități naționale din spațiul sovietic o dublă perspectivă de a se manifesta ca noi state independente și de a păstra un cadru politic și social-economic de cooperare, cel puțin până în momentul când acești 2 vectori nu vor intra în coliziune. Obiectivul principal însă era de a găsi formula magică pentru a fundamenta, din punct de vedere politico-juridic, încetarea existenței URSS și aceasta a fost moșită în pădurea de la Bela Veja.
Istoricul Gheorghe Cojocaru într-o discuție săptămânală cu Vasile Botnaru. Iar acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o variantă audio axată astăzi pe ideea de vaccinare obligatorie.
În Franța, Le Monde scrie astăzi, chiar în prima pagină, despre cum obligativitatea vaccinării e pe cale de a deveni ultimul recurs al guvernelor în țările în care o bună parte din populație se opune administrării vaccinului. Le Monde este însă de părere că obligativitatea vaccinului n-ar fi în realitate mai eficace decât politica actuală. La Bruxelles, Le Soir a obținut avizul Institutului Federal Belgian al Drepturilor Omului, a cărui concluzie e limpede: vaccinarea obligatorie nu este contrară drepturilor omului. Curtea Supremă a Belgiei studiază în acest moment cererea Ministrului Sănătății de a face vaccinarea obligatorie pentru toată lumea, astfel încât restricțiile să poată fi ușurate. Avizul Institutului Belgian spune: vaccinarea obligatorie poate fi considerată o restrângere a dreptului la integritatea fizică, însă acest drept nu este absolut. El poate fi restrâns atunci când există o bază legală și când restricția e proporțională cu obiectivul urmărit. În cazul de față, acest obiectiv este dreptul la sănătate și la viață al întregii societăți. De ce se opune Biserica Ortodoxă Rusă vaccinării? E întrebarea pe care și-a pus-o la Moscova principalul ziar de opoziție, Novaya Gazeta, al cărui fondator și redactor șef Dmitri Muratov a primit anul acesta premiul Nobel pentru pace. Novaya Gazeta atrage atenția asupra faptului că ierarhia ortodoxă opune o rezistență nu doar vaccinării, dar și, de pildă, introducerii codurilor QR în Rusia. Rezistența ortodoxă are loc sub sloganul „Opriți fascismul digital”. Totul se petrece însă în realitate în cadrul unei lupte totale pentru putere în interiorul bisericii. În condițiile în care înalții ierarhi refuză vaccinurile și codurile QR, constată Novaya Gazeta, se poate explica și de ce patriarhul Kiril, cu rangul șubrezit și căzut în disgrația lui Putin, ezită să-și formuleze clar poziția. În acest timp, ierarhia bisericească continuă să activeze vechile spaime. Codurile de bare ar conține 3 benzi în care e criptat 666, numărul fiarei din Apocalipsă, iar un chip invizibil ne privează de controlul asupra datelor personale și permite forțelor secrete să ne urmărească fiecare pas, spun aceste obsesii, ba chiar că vaccinul modifică genomul uman și, prin urmare, deteriorează imaginea lui Dumnezeu în om. Antivacciniștii beneficiază de sprijinul activ al unor personalități, precum regizorul de film Nikita Mihalkov, apropiat de Biserica Ortodoxă, care într-unul din episoadele programului său Besagon de pe YouTube a speriat publicul spunând că un microchip este introdus în corpul uman prin vaccinare. Principalul mesaj vehiculat astfel, conchide Novaya Gazeta, rămâne acela că atâta timp cât Putin e la putere, împreună cu forțele de securitate ale FSB-ului, așa numiții Silaviki, oamenii sunt protejați, dar dacă Putin va cădea, atunci codurile QR vor deveni instrumentul antichristului globalist care caută suprimarea nației, ironizează Novaya Gazeta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Munteanu de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de vineri, 10 decembrie, a Gazetei de Chișinău, citiți editorialul Curii Nocerii la Castel de Adrian Șobotaru. În timp ce unii cred că marea provocare a acestei lumi este încălzirea globală, alții se tem de China, iar ceilalți își inventează un milion de alte spaime și motive de îngrijorare, Adrian Șobotaru îi se pare că problema numărul unu este birocrația. Acesta observă că nu mai poate face nimic fără o planificare. Tot în ediția tipărită, de mâine, aflați cum scumpirile îi fac pe săraci și mai săraci. Cel mai grav lucru e lipsa totală de reacție din partea autorităților. Dacă în primăvara anului 2021 cumpărai cu 100 de lei un kilogram de carne de porc, un pachet de unt și o pâine, după criza energetică și scumpirea produselor alimentare, cu aceeași sumă cumperi un kilogram de carne și o pâine. Anul 2021 a fost marcat de îngrădirea libertății omului în zona de securitate, a îngrădirii dreptului la întrunire și exprimare. Mai multe despre situația drepturilor omului în regiunea transnistreană aflați din articolul Zona Gri a lui Krasnoselski. România nu poate să intervină militar pentru a apăra Republica Moldova. consideră fostul ministru al apărării Viorel Șubotaru, care a oferit un interviu pentru Gazeta de Chișinău.
Cu temele Gazetei de Chișinău prezentate de Natalia Munteanu, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.